98,8 MHz. Svake srijede od 15 časova u fokusu smo svih dešavanja. Emisija u fokusu Radio Gradiške.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije U fokusu. Odlukama Narodne skupštine Republike Srpske na posljednjoj posebnoj sjednici jasno se stalo u odbranu nacionalnih interesa. Narodni poslanik Ranka Perić-Romić bila je gošća u programu Radio Televizije Gradiška, a rekla da je to najvažniji rezultat skupštinskog zasjedanja u trenutku koji je ocijenila najizazovnijim u mirnodopskom dijelu istorije Republike Srpske. U novom izdanju emisije U fokusu donosimo razgovor sa narodnim poslanikom Rankom Perić-Romić. Sa njom je razgovarao kolega Dejan Janković.
Jedna vrlo ozbiljna tema u programu Radio Televizije Gradiška u nastavku našeg programa. Govorit ćemo o trenutnoj političkoj situaciji, ali i krizi u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Moj sagovornik je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ranka Perić-Romić. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Profesorce, evo na početku jedno pitanje, da li je ovo najveća kriza u Bosni i Hercegovini od rata pa do sad?
Zaista bi se složila s tim. Čini mi se da kad jedan narod ostavljate obezglavljen bez predsjednika Republike, mislim da je to neka tačka preko koje dalje nema. Znači tu jednostavno ne znam šta bi se moglo desiti drugo, da kažem da bi imalo neki veći značaj ili težinu. Mislim da se Republika Srpska od svog osnivanja pa do danas nije našla u izazovnijem trenutku što je sad ovaj. Zaista mislim tako.
Što nas očekuje u narednom periodu? Vidimo Banja Luka, zvanična jedno, Sarajevo i stranci nešto sasvim drugo rade. Šta nas to očekuje u narednom periodu? I referendum, ali i izbori, hoće biti, neće biti?
Ne. Mi smo sad ovoj skupštini, na posebnoj sjednici Narodne skupštine, donijeli dakle odluku koja je izglasana većinom narodnih poslanika da se ide u referendum 25. oktobra, gdje ćemo zapravo pitati građane da li oni prihvataju na neki način ovo što se sada događa. Prosto rečeno, ja ću naravno i reći tačno kako će glasiti referendumsko pitanje, ali suština je u tome da li mi možemo da prihvatimo odluke suda Bosne i Hercegovine, čovjeka koji je nelegalno i nelegitimno izabran kao visoki predstavnik i koji na neki način je u dugogodišnjem procesu podešavao situaciju da dođe do ovoga. On je dakle intervenisao u krivični zakonik Bosne i Hercegovine, gdje je dakle tačno navedeno da ukoliko se ne poštuju odluke visokog predstavnika rizikujete da budete kažnjeni po raznim osnovama i tome slično. Intervencija u izborni zakon gdje je izmijenio da se dakle može, da lice koje je presuđeno pravosnažnom presudom može mu se oduzeti mandat i parafraziram, ali otprilike to je suština. Dakle, on je već podešavao tu situaciju da dođe do ovoga, pošto nije postojao nikakav pravni mehanizam, jer svi pravni akti su išli nama u prilog. Jedini način, dakle, da se na nekim potezom Republika Srpska dovede na koljena je upravo taj, da se eliminiše prvi čovjek Republike Srpske, to je Milorad Dodik. Zato mi nismo za varijantu nikakvih izbora, mi smo izabrali, nemamo mi šta da biramo, mi smo izabrali na demokratskim izborima, znači zna se kako se izbori održavaju, izabrali smo našeg predsjednika i to velikom većinom, to nije bilo nešto ili, ali i da je bilo, znači nema pravo nikakav stranac da interveniše u pravosud sistem i da da kažem eliminiše prvog čovjeka jedne države. Zato smo mi u zaključcima koje smo usvojili podvukli negdje zaključkom broj 7 da ne podržavamo izbore, odnosno da tražimo da se i u slučaju raspisivanja izbora od Centralne izborne komisije ne prijavljuju kandidati, jer bi to značilo kršenje Ustava Republike Srpske. Znači, mi imamo naš zakonodavni sistem koji je nama dat po Dejtonskom mirovnom sporazumu. I u tom smislu, kažem, mislim da je ovo više nego opravdan potez. Ponekad je velika odgovornost na političarima u smislu šta radimo, kakve poteze preuzimamo, da li je to stvarno volja naroda što mi radimo. Onda je referendum najbolji način da vidimo što građani misle. Potom ćemo znati, znači, kako se dalje ponašati i obhoditi.
Već tokom razgovora nekoliko pitanja mi se mota po glavi, ali razgovor ću voditi pitanjima građana koje ja svakodnevno
dobro
čujem. Nismo jedinstveni bili, bez obzira na odluke Narodne skupštine, na zasjedanje nije bila podrška opozicije tu na licu mjesta. Šta ako opozicija ili jedan njen dio, evo čujemo svakodnevno priče, da je dovoljno da izađe 2% građana koji mogu izabrati 3%, kao na severu Kosova. Ne izađe SNSD koalicija, ne izađe SDS, PDP, izađe neka treća stranka ili izađu stranke sa sjedištem u federaciji sa svojim kandidatima. Šta onda?
Ne znam da li ste pratili sjednicu Narodne skupštine kada je predsjednik Republike Milorad Dodik na tragu ovog vašeg pitanja, negdje pretpostavljajući da bi se to možda i moglo desiti.
Sve je moguće.
Da, on je ponudio opoziciji jednu varijantu.
Jednom dijelu opozicije.
Je ponudio opoziciji, znači uopšte, ajde da organizujemo izbore, ali da to bude naši izbori. Izbori, znači Republike Srpske, znači naša izborna komisija, naš izborni zakon, znači da se sprovedu izbori po... I on je rekao, ja ću se povući, evo, nije to... Ne možete vi dozvoliti da vama Bosna i Hercegovina, centralna izborna komisija, određuje izbore kad tu postoji tačno pravila kad se pod kojim uslovima, osim toga taj dio posla je već, kao što sam rekla, odrađen. Dakle, šta bi sad odgovor na vaše pitanje? Mi smo to definisali zaključkom koju je usvojila Narodna skupština. Narodna skupština je usvojila 50 ili 51 glas, nemojte me sad držati za riječ, znači imali smo većinu u tom pogledu. Taj zaključak koji se upravo odnosi na vaše pitanje glasi: Narodna skupština Republike Srpske odbacuje mogućnost provođenja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Narodna skupština zahtijeva od svih političkih faktora u Republici Srpskoj, političkih partija i pojedinaca, da se ne prijavljuju na eventualne prijevremene izbore za predsjednika Republike, i Narodna skupština konstatuje da bi prijava i izlazak na takve izbore predstavljali kršenje stavova Narodne skupštine, narušavanje ustavne ravnoteže i poništavanje Republike Srpske kao strane u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Oni će nositi taj rizik, a vjerovatno i odgovornost i posljedice za kršenje odluka Narodne skupštine i ustavno-pravnog poretka Republike Srpske. Jel su oni, dakle, građani prije svega Republike Srpske i kao narodni poslanici iz opozicionog bloka, dakle, podližu onom što odluči većina u Narodnoj skupštini. To povlači određene posljedice u tom smislu. Dakle, mislim da opet nekom logikom zdravog razuma do tog neće doći, a sad kad ste mi postavili pitanje na početku, opet nije bilo jedinstva. Pa neće ga ni biti, to je već utvrđeno. Novina je u tome što su oni ostali u skupštinskim klupama. Do sad je bila praksa da kada nešto neće da podrže, izađu iz Narodne skupštine, sada su ostali da sjede, ali bez glasanja.
Što to znači?
Pa to znači, znate kako, oni pokušavaju da svojim građanima na neki način dokažu svoju patriotsku opredeljenost za očuvanje Republike Srpske, znači. A da su otišli, onda bi to vjerovatno izazvalo niz pitanja, da li je istina sve ono što narod sumnja, dakle da oni uistinu igraju na dvostruku igru, jedno pričaju iz Skupštine, a druge strane podržavaju političko Sarajevo. Ovdje su, dakle, ostali kao neka neutralna strana. To za samo nekog prosječnog građanina može da uljuljka u ubjeđenje da su oni odane patriote, ali znate kako, ljudi koji nemaju svoj stav. Znači, vi ne možete da očekujete neke krupne, ozbiljne političke odluke kad neko nema stav. Oni nisu pokazali stav, ni jesu, ni nisu. To je, znači, kupovina vremena, kupovina varijante, znači, za koga su, za koga navijaju i tome slično. Ovdje se ne radi, šta je problem opozicije? Problem opozicije je što se oni ne mogu da odmaknu od imena i prezimena Milorada Dodika. To nije suštinsko pitanje, znači to da je bio Marko Marković, znači predsjednik Republike Srpske, isto njih, znači, iritira Milorad Dodik kao takav. Ne mogu da od jednog drveta vide šumu. Dakle, posljedice su po ovom krivičnom zakonu koji je izmijenio visoki predstavnik i po intervencijama u izborni zakon. Mi dolazimo u situaciju da svakog sljedećeg predsjednika koga budemo birali ili neku drugu, nekog drugog izabranog predstavnika, vama može doći stranac i reći da po tom i tom stavu vam se ne sviđa, da se pokrene neki sudski postupak, ne poštuje se volja visokog prisegnika, nema veze šta je ta volja. Ne poštuje se njegov stav, molim lijepo, odgovarate sudski.
Ali ovo nije prvi put postojanje Republike Srpske. Mi smo jednog već predsjednika izgubili na takav način. Ja?
Smjenom visokog predstavnika. Bile su drugačije okolnosti. Ovdje sada, mi nismo tad imali intervencije visokih predstavnika, ova dva zakona u kojim sam ja rekla. Ovdje, znači, prosječan građanin koji se ne bavi politikom, koji čuje iz medija, može da vidi, ako vam ja kažem da su prethodnih godina, znači, visoki predstavnik bez parlamentarnih procedura intervenisao u dva zakona, to je izborni zakon Bosne i Hercegovine i intervenisao u krivični zakonik BiH. Znači, spremajući, bukvalno, znači, članovi koji su izmijenjeni i dodati, znači, govore o tome da ako ne poštujete odluku visokog predstavnika možete odgovarati, ili ako ste izabrani u organima vlasti, a niste poštovali pravosnažno, ste osuđeni, ostajete bez... Znači, ovo je situacija u kojoj znači, se sad već zakonski, to nije znači odlukom, nego bukvalno znači u zakonskoj proceduri se stvara podloga da se ne samo Milorad Dodik, nego svaki sljedeći izabrani predstavnik, znači podvodi volji izabranog stranca. Neizabranog, u ovog slučaja neizabranog stranca. Dakle, mi smo pričali i o tome kako je došlo do tih smjena u nekom ranijem periodu. Postojale su drugačije okolnosti, mada i tada je opozicija, sjećam se, Srđan Mazalica to objašnjavao, odnosno SNSD tačnije, govorio da to nije ustavna kategorija. I ostalo je zapisano da smo mi i tada govorili da, ali nije bilo tad političke volje, znači da se ide do kraja pa da vidimo šta ćemo dobiti. Sad postoji ta politička volja, znači sad smo spoznali, zaista ne postoji više ni jedan par rukavica koji može da upakuje ono što visoki predstavnik pokušava da uradi. Sad su stvari potpuno jasne.
Referendum 25. Da. Oktobar, šta će on riješiti za srpski narod u Bosni i Hercegovini?
Dozvolite mi da kažem kako će glasiti referendumsko pitanje. Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude Neustavnog suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku? Neko od demokratskih civilizacijskih načela jeste da se pitaju građani, referendum je možda i najjednostavniji način da saznate šta je volja građana, šta je pravo ljudi da izraze svoje mišljenje. I kad imate takav jedan stav, onda nemate nikakvu dilemu da li treba da poduzmete određene poteze ili ne. Ja mislim da će građani na ovom referendumu, bez obzira da li su politički opredjeljeni ili nisu, shvatiti šta je budućnost Republike Srpske ukoliko prihvatimo odluku suda BiH i neustavnog Kristijana Šmita, i da će negdje prepoznati važnost da, dakle, ospore sve ove odluke koje su donesene i na neki način pomoći političkom rukovodstvu da održi stabilnost Republike Srpske.
Profesorce, šta mislite, da li ovo Šmit radi sam ili neko stoji iza njega? Ne oglaša, evo sad tokom svih ovih dešavanja vidjeli smo reakciju Mađarske, Srbije i ruskog ambasadora, čini mi se, u BiH. Nešto mi se čutla Evropa.
Ma, pa i britanski ambasador je, čim smo mi...
Dobro, on jedva dočekao to.
On jedva dočekao da on priča o tome kako se ne poštuje odluke suda i tome slično. Mislim, stvarno Britanija... U sve dužno poštovanje, znamo da je to kolonijalna sila i kako je ona došla do svog bogatstva na grbači drugih zemalja, nije uopšte kompetentna da sudi ovom. Ali elem, nikada visoki predstavnik nije samo inicijativni čovjek koji donosi odluke bez, da kažem, neke političke pozadine. Tu su velike moćne sile, dakle, poput Njemačke, podrazumijeva se prvo, osim toga i Šmit je upravo i Njemac, koji guraju tu neku priču, znači da imaju političku dominaciju na prostoru Balkana, njima Republika Srpska kao takva neintegrisana, odnosno negdje samostalna u odnosu na Bosnu i Hercegovini, predstavlja skamen poticanja sprovođenja njihovih političkih interesa na prostoru Balkana. Tim više što je Republika Srpska i Srbija okrenute, dakle, prema Rusiji. Dakle, kada bismo slomili Republiku Srpsku i Srbiju, mi bismo imali prostor i da se tu postave, dakle, baze NATO stanica, gdje bi se na neki način i ovaj prostor kontrolisao u tom NATO savezu, i to bi postao prostor dominacije, dakle, zapadnih zemalja i njihovih političkih interesa. Zato mislim da Christian Schmidt ne da nije, znači, čovjek koji donosi sam svoje odluke, nego je naprotiv jako instruisan. E sad, kad ste rekli da nije bilo nekakvog političkog odjeka osim onih koji jesu za nas, ja ću reći šta ja mislim da je razlog tome. Mislim da je razlog tome sad ovo aktualno dešavanje gospodina Trumpa, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji je pozvan na sastanak Zelenskog i tome slično. Dakle, da je to neka negdje goruća tačka globalnih geopolitičkih problema u kojima je fokus stavljen na odnose između Rusije i Ukrajine. Čuli ste i znate da Zelenski nije prihvatio ništa od ponuđenih prijedloga i da je negdje sad to pitanje aktuelnije za Evropu nego ovo sad što se dešava. Ali vjerujem da ni oni neće ostati bez komentara kada bude naredno skupštinsko zasjedanje, gdje će se imenovati komisija za sprovođenje referenduma, dakle, gdje će biti pojedine odluke objavljene u Službenom glasniku. To je već dovoljno vremena da odreaguju i na ovu našu sada političku situaciju. Mi se i dalje pozivamo na to da po svim međunarodnim dokumentima, deklaracije o ljudskim pravima, Evropske konvencije i neki drugi međunarodni pravni akti govore da su temeljna ljudska prava i politička prava, pravo izbora, pravo biti biran, biti izabran, pravo ljudi na samoopredjeljenje, pravo ljudi na izražavanje slobode mišljenja, što se opet kažem sprovodi referendumom. Tako da osporavati Republici Srpskoj da pita građane šta oni misle o situaciji je stvarno van svih pravnih normi. Mislim da to, da ne mogu nam to osporiti. Oni mogu dovoditi u pitanje da li smo mi to trebali organizovati ili nismo. To je ono na što će oni ići sigurno. Britanski taj ambasador je već i rekao kao ne može se referendumskim pitanjem osporavati odluke suda Bosne i Hercegovine. Pa ako je taj sud nelegitiman, neustavan, krši međunarodne pravne akte koji su inkorporirani u njegovom pravnom okviru, onda se postavlja pitanje šta njemu daje snagu da su njegove odluke, dakle, potpuno ispravne. Jer većina pravnika, ja nisam pravnik, ali se krećem u tom krugu akademske zajednice i poznajem jako puno pravnika koji se bave međunarodnim pravom. Dakle, i Bosna i Hercegovina je inkorporirala u svoj ustavno-pravni sistem određene deklaracije i konvencije koje važe na međunarodnom nivou kao tekovine civilizacijskog svijeta. I onda vi, dakle, osporavate jednom dijelu, dakle, odnosno Republici Srpskoj entitetu, da bira svoje predstavnike, da donosi odluke, da izvodi ljude na referendum. Dakle, vi sami sebe pobijate u svojim odlukama. To je suština problema. Ne možete vi da poštujete neko ko ne poštuje sam sebe i ko ne poštuje principe međunarodni pravni okvir. Onda, dakle, sve je obesmišljeno. Mi smo ranije na Narodnim skupštinama donosili zaključke gdje smo tražili da se ukinu neustavne institucije poput tužilaštva Bosne i Hercegovine i tome slično. Dakle, Ustav Republike Srpske je usaglašen sa Ustavom Bosne i Hercegovine, to je davno utvrđeno, što sad dovodimo kao nešto to u pitanje, mislim, besmisleno, da.
Opozicija vam zamjera, kažem vama, mislim na vladajuću većinu, da ste donosili nekakve odluke, ne nekakve odluke, na primjer, o Sipi. To ove godine je bilo, čini mi se, u februaru mjesecu.
Jeste, da sam...
A Sipa i dalje djeluje na teritoriji Republike Srpske.
Pa i to se postavlja pitanje kako djeluje. Postoje neke stvari koje su, recimo, u proceduralnom smislu započete u realizaciji prije donošenja ovog zakona. To sad obični građani ne razumiju, ali
sad
naravno...
Sad i pitam.
Pa evo, sad vam kažem. Dakle, neke proceduralne stvari, postupci su donijeti prije nego što je usvojen taj zakon. Ali vezano za to, njihovo, ako ste primijetili, njihov djelokrug rada je dosta smanjen. Upravo zato što od momenta, znači, kada smo donijeli taj zakon, tu se negdje... da se ne bi rasplamsavao taj odnos. Dakle, spustilo se to zaista na neke minimalne aktivnosti koje, kažem, sprovodi se ono što je u proceduralnom smislu započeto mnogo ranije. Ali dozvolite mi samo da dopunim vaše pitanje, ne samo to da oni nama osporavaju. Oni nama osporavaju niz nekakvih zaključaka i zakona koje smo mi donosili, kaže mi donesemo, vi ne primjenjujete. Pa mi donesemo, vi ne primjenjujete. Prvo, oni ne donose ništa, ali oni uglavnom najveći dio, preko 90% tih zaključaka i zakona Narodne skupštine koje se uglavnom odnose na poštovanje Dejtonskog sporazuma ili dakle ukidanje nekih institucija koje nisu predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom i da je njihov vijek trajanja davno prestao. Donosimo neke zakone, to ne znači da nismo principijelni u njihovom sprovođenju. Politika je vrlo fluidna. Postoji trenuci kada, ako imate neku odluku, ako imate neke zaključke Narodne skupštine, u skladu sa procjenom neke situacije možete da ih primijenite. Ali ako ih nemate, onda nemate način da ih koristite u datom trenutku. Dakle, Republika Srpska uvijek reaguje, donosi određene dakle, zaključke prema kojima se treba ponašati uvijek, znači nikad upravo radi očuvanja mira i stabilnosti ne lomimo stvari preko koljena, znači uvijek idemo na tu varijantu da damo prostora, da damo vremena, da smirujemo tenzije i tome slično. Ali mislim da je uvijek bolja varijanta imati određene zaključke, imati određene stavove Narodne skupštine, izraziti svoje mišljenje i u skladu kad ispucate sve mogućnosti da zaista to riješite na bilo koji način, onda te zaključke možete da koristite u tom smislu.
Lijepo govorite, lijepo vas je slušati, ali čini mi se da mi i dalje živimo u državi gdje kadija te tuži, kadija te sudi. Mene ne bi zanadilo sada tužilaštvo BiH podigne optužnicu protiv svih vas poslanika zbog napada na ustavni poredak BiH. Ništa me ne bi u ovom trenutku začudilo.
Pa slušajte, vi ste u pravu. Mi zapravo smo već i dobili od tužilaštva, tražili su imena komisije da se dostave, imena komisije članova za izbor i imenovanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radi se o tome da smo pokrenuli inicijativu za izbor članova izborne komisije. Ustavni sud je poništio izborni zakon Republike Srpske, pa oni smatraju da mi samim tim nismo ni mogli da biramo članove izborne komisije. Doduše, mi nismo ni obavili intervju sa prijavljenim kandidatima, jer dešavaju se neke druge stvari, evo sad ovo, aktuelna situacija vezano za taj referendum, ali nismo mi bez izborne komisije. Dakle, mi imamo raniju izbornu komisiju koja je izabrana, neki od njih su podnijeli ostavku, ali Narodna skupština nije potvrdila, nije prihvatila njihovu ostavku, odnosno nije se odlučivalo o tome na Narodnoj skupštini, što znači da su oni u mandatu. Tako da mi nismo bez izborne komisije, ali kada je u pitanju referendum, radili smo izmjenu zakona sad na ovoj sjednici, izmjena zakona o referendumu i građanskoj inicijativi koja se odnosi upravo na dio člana da je za pojedina referendumska pitanja moguće organizovati i komisiju koja nije nužno ova o kojoj sad govorim. Zašto? Zato što time učvršćujemo legalitet te komisije. Može se desiti da upravo komisiju za sprovođenje referenduma izabiremo iz reda narodnih poslanika. Kaže, može se desiti, nisam ja sad predsjednik te komisije, niti odlučujem o tome, ali zašto da ne? Ako smo mi ti narodni poslanici koji smo donijeli odluku o raspisivanju referenduma, onda preuzimamo i na sebe tu odgovornost da sprovedemo taj, da se od nas formira izborna komisija za sprovođenje odnosno referendumska komisija, jer time na neki način pojačavamo snagu toga, što svakako može biti predmet i tužilaštva, sigurno može biti. Ali šta da vam kažem, u suštini treba biti svjestan da narodni poslanici negdje uvažavaju politički imunitet. Znači, ne može se ni to totalno zanemariti, pa vidjet ćemo kako će se stvari odvijati po tom smislu. Dakle, negdje mogućnost da se to pokrene na nivou suda, Ustavnog suda i tužilaštva, ne može biti prepreka da se ospori ova inicijativa o održanju referenduma.
Dobro, nadamo se da smo malo i građane smirili s obzirom da protekli pitanja, brojna pitanja se građanima motaju po glavi od onog pitanja hoće li biti rata pa dok nekih drugih, jer živimo stalno u nekom strahu, pogotovo evo sad mene lično malo to nejedinstvo me onako dotirnulo, jer sjećamo se mi i stariji sigurno te 91. i 2. godine, tad je Milorad Dodik bio neko ko nije bio u SDS-u. Da. Je poslanik Saveza reformskih snaga, ali ko je izašao sa poslanicima SDS-a i drugih srpskih stranaka, napravio skupštinu srpskog naroda u BiH.
Jeste. Okolnosti su,
malo je Srba ostalo,
promijenile su se značajno okolnosti. Da vam kažem, taj politički blok SDS-a koji je tada vladao se strukturalno promijenio. Vi imate sad, ne znam koliko pratite Narodnu skupštinu, mlade političare ispred SDS-a koji bome značajno odudaraju od nekih programskih ciljeva onog SDS-a na koji smo, pričamo o SDS-u koji je osnivao Republiku Srpsku. I moram da kažem da je predsjednik Republike Milorad Dodik baš na ovoj skupštini, ja sad namjerno izbjegavam da kažem ime i prezime personalno kome se obratio, onaj ko je gledao znao kome ja govorim, gdje mu je rečeno da se mora malo pozabaviti znači programskom agendom SDS-a i ispratiti prijašnje djelovanje SDS-a, zašto su se oni, bez obzira što smo mi suprotni po nekim pitanjima. Ali kada je u pitanju nacionalne teme, tu treba da ostanemo okupljeni zajedno, što SDS nikako ne podržava, što zato i slabi. Jer oni ljudi koji su učestvovali u osnivanju Republike Srpske i koji su bili znači izvorni SDS, jako puno ljudi je odustalo, ne kažem da su promijenili partiju, ali ne izlaze izbore zato što to više nije priča za koju su se oni borili. Oko ovakvih stvari, slušajte, ja sam znači ispred SNSD-a, ali da je u pitanju ova problematika i da je u pitanju Marko Marković kao predsjednik Republike Srpske i da li ćemo dozvoliti da nam neko skida prvog čovjeka države, ja bi glasala da treba izaći na referendum po tom pitanju. To su nacionalna pitanja. To nema veze koje je politička partija, to uopšte nije bitno, ovdje se radi o nacionalnom interesu. I to je ono što sam vam pokušala reći s početka priče. Ostati u sali, kalkulisati, eto, nismo glasali, nismo ni otišli, isto je. Malo probućuniji čovjek će shvatiti da je to samo mazanje očiju javnosti. Vi niste podržali nacionalnu politiku. Znači, jesmo ili nismo za očuvanje Republike Srpske, tačka. Tu nema alternative. Tu nema, znate, ja mislim, ja sam suprotstavljen po programskim ciljevima moje partije, pa neću glasati. Ovdje su nacionalna pitanja. Zato je išla varijanta da se organizuje vlada nacionalnog jedinstva. Odbili su. Odbili su, znači, Hrvatska je tokom rata imala vladu nacionalnog jedinstva, pa su se poslije pravile ove i one strane. Zašto mi ne možemo? Bošnjaci se isto, kad su u pitanju interesne politike njihove, znači Federacije Bosne i Hercegovine, oni se okupljaju zajedno. Samo kod nas to ne može. Znači, pokušavam da kažem da oko nekih stvari kao što su nacionalni interesi jednog naroda, tu nije bitno koja ste politička partija, pa ćemo mi dalje rješavati te stvari kad to prođe, opet nećemo biti isti, znači jedni su pozicije, jedni opozicije, ali tu ne postoji politička volja i onda morate da imate tu sumnju da se tu radi o nekim drugim interesima u kojima su oni vrlo moguće, ne tvrdim, ali sumnjam, dobro ogrezli. I to je sad nepovratno. Vi to ne možete više iz tog kruga da izađete. Mislim da smo na tragu da konačno pokažemo jasan stav i visokom predstavniku i političkom Sarajevu i međunarodnoj zajednici i mislim da je najbolji način da se to riješi upravo kroz referendum.
U ovom složenom trenutku za kraj razgovora dobijamo i novu vladu, novog premijera. Je li baš zgodan moment bio za to? Ili moralo doći do toga?
Postoje dva načina posmatranja toga o čemu ste vi rekli. Jedni će reći da li je to sad bio pravi trenutak, zašto nam je to trebalo, a drugi će reći sad je pravi trenutak, zato što na ovaj način stvari čistimo i postavljamo na pravi nivo. Dakle, premijer Višković je zaista imao odlične rezultate svoga, možemo mi to sad voliti čovjeka ili ne voliti, to nije uopšte tema ove emisije, ali on negdje svaki moralan i odgovoran čovjek kad da od sebe neki svoj maksimum, to je recimo poznato u političkom životu demokratskih zemalja, odstupi kada više ne vidi da može nešto da ponudi. U ovom ključnom trenutku u kom mi sad pričamo, znači on je zaista pokazao svoju moralnu veličinu gdje je rekao da je dao svoj maksimum i da ovdje sad treba dakle postaviti stvari, ako već idemo i u referendumsko pitanje i tome slično, da se i u tom nekoj konstrukciji vlade postave ljudi koji zaista mogu da daju i više nego što se u ovom trenutku očekuje od njih, odnosno mogu da unesu jednu novu energiju. On je i pričao o tome kad je objašnjavao svoju ostavku. Znate, ono, do 30% možete da mijenjate broj ministara, a onda preko toga ide rekonstrukcija vlade. Čovjek je došao u situaciju da bi mijenjao neke stvari, a ne može. I onda se on povlači da bi dao tu mogućnost da se izmjeni vlada. Po meni je to izuzetno moralan čin i u svakom slučaju nešto za pohvalu i nešto što, i podržali su to, i poslanici su to zaista podržali. Bilo je komentara ovi koji ste vi rekli da nam to treba, ali sad kad radimo ovako važne stvari, onda zaista moramo da imamo i jednu novu energiju, jednu novu snagu, i on je donio takvu odluku, na nama je bilo samo da je podržimo.
Hvala vam što ste nam mnogo stvari pojasnili.
Hvala vama na pozivu.
I bilo bi to sve što smo vam pripremili ove srijede u emisiji U fokusu. Sa vama smo ponovo za 7 dana. Hvala vam za pažnju.